Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Falastinni qo'llab-quvvatlash uchun miting o'tkazmoqchi bo'lganlar javobgarlikka tortildi. Dog'istonda antisemit aksiyasi o'tkazildi. Aeroport bosib olindi. O'zbek vrach yahudi emasligini isbotlashga majbur bo'ldi. O'zbekistondan 9 oyda 181 ming kishi ko'chib ketdi. 169 mingga yaqin kishi ko'chib keldi. Toshkentda 1 noyabrdan yo'l kira qimmatlaydi. Mirziyoyev Erdo'g'onni Turkiya Respublikasining 100 yilligi bilan tabrikladi. Qozog'istondagi ko'mir konida halok bo'lganlar soni 45 kishiga yetdi. Eronda politsiyaga olib ketilganidan so'ng o'lgan 16 yoshli Armita Geravant dafn etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatni Toshkentda kech soat 8 da bo'lganda yozishni boshladik. Suhbatdoshim esa geografiya tugagan joyda. Kanadaning Britaniya Kolumbiyasida. U yerda hozir tongi soat 9. U yerda kun endi boshlanyapti. O'zbekistonda esa kech kirdi. Suhbatdoshim Britaniya Kolumbiyasi universiteti professori, falsafa doktori Dilsora Fozilova. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dilsora, sizni ayni paytda Toshkent Davlat transport universitetida ham ishlaysiz deb bilaman. Shundaymi?
Shunday.
Onlayn dars berasizmi Toshkentdagi universitetda?
Ha, onlayn dars beraman. O'zbekistonda ertalab bo'lganda bizda kechqurun bo'ladi. Aynan ishdan kelib, leksiyalarga tayyorlanib, keyin O'zbekiston bilan bog'lanamiz.
Demak, talabalar ham uyda o'tirib dars olarkanda?
Yo'q, talabalar ko'pincha universitetda bo'ladi bu paytda. Ular haligi sinf xonalarida katta ekranlar o'rnatilgan, ba'zi birlari o'zlarini kompyuterlaridan yoki telefonlaridan kiradilar. Ular ko'pincha universitetda bo'ladi. Ertalab soat 9 bo'ladi ularda, 9:30, bizda kechqurunki 9:30 bo'ladi.
Talabalaringiz darsdami, darsda emasligini qayerdan bilasiz?
Bu uchun o'zlari assistent berishgan, ya'ni yordamchi doimiy haligi kim bor, kim yo'qligini ular qaraydilar. Shu bilan birga ba'zi bir seminarlarni ular u yoqda o'tadilar. Biz leksiyani o'tamiz, seminarlar haligi o'quvchilar bilan suhbatlar darsdan keyin, keyingi darsda bo'ladi.
Imtihon masalasi qanday? Imtihon olasizmi siz ham?
Imtihon masalasi ham xuddi shunaqa. Ya'ni men bu yoqdan leksiyani qilaman, menga o'sha yordam berayotgan boshqa o'qituvchilar, professorlar boshqa ishlarini, ya'ni davomatni olish, imtihonlarni olish bo'yicha ular shug'ullanadilar. Men asosiysi leksiyalarni yetkazib beraman o'quvchilarimizga. Leksiya davomida suhbatlar qilaman. Qolgan haligi imtihonlarini, boshqalarini boshqa yaxshi o'qituvchilarimiz bor, bular yordamlashyaptilar.
Covidni foydalaridan birimi endi bu yoki Covidgacha bo'lgan ishlash shaklimidi?
Endi Covid bizani ishlash uslubimizga juda katta o'zgarish kiritdi. Bularning ichida eng foydalisi mana shu haligi onlayn platformalarda suhbatlar, mitinglar, haligi majlislar yoki leksiyalarni boshlanganligi bo'ldi. O'sha 2019-yilda bizda LDI programmasi bor edi. Ya'ni o'sha kurslarni onlayn qilib programmalashtirish va effektiv yetkazib berish muammosi ko'tarilgan edi. Men shu joyda ancha ish olib borgan edim. Hozir kurslarimizni effektiv yetkazib berishga harakat qilyapmiz onlayn. Endi Covidni bitta yaxshi ish qildi desak, shu bo'lsa kerak menimcha.
Xo'p. Kuni kecha Toshkent Davlat transport universiteti talabalari uchun o'qigan ma'ruzangizni Facebook'ga ham qo'ygan ekansiz. Eshitdim o'sha ma'ruzani. Manifest va latent konfliktlar degan mavzudagi leksiya. Bundan tashqari Isroil-Falastin konfliktida bir davlat va ikki davlat yechimlari degan sarlavha ostidagi postingiz ham qiziq ko'rindiki, yaqin sharqda hanuz davom etayotgan Isroil-Hamas urushi tufayli his-hayajonlar misli ko'rilmagan darajada qaynayotgan bir paytda ana o'sha postingiz mazmunini ozod nazar tomoshabiniga ham aytib berarmikinsiz degan umidda sizni taklif qildim. Taklifni qabul qilganingiz uchun rahmat. Dilsora, bu gaplarni suhbatimizning ikkinchi yarmiga qoldirsak. Hozir siz sotsiolog sifatida juda yaxshi biladigan boshqa bir mavzu. Tomoshabinlarimiz yaxshi biladiki, jahondagi qator tadqiqot institutlari turli sohalar bo'yicha jahon mamlakatlari reytingini tuzib keladi. Matbuot va so'z erkinligi reytingi, baxtiyorlik reytingi, farovonlik reytingi, korrupsiya darajasi reytingi, xullas juda ko'p bunday reytinglar. Ular orasida gender tenglik reytingi ham bor. Bu reytingda birinchi o'rinni 14 yildan beri birovga bermay kelayotgan bir davlat bor. Hozir men reytingning dastlabki 5 o'rnini egallagan davlatlarni aytaman, siz esa qay biri birinchi o'rinda ekanligini aytasiz. Bilsangiz, iltimos, adashib bering biror marta. Xo'p.
Shvetsiya, Yangi Zelandiya, Islandiya, Finlandiya, Norvegiya.
Birinchi o'rinda bu qaysilisini bilasiz, bir adashib boshqasini ayting-chi.
Adashib aytaymi? O'zbekiston.
Afsuski, men tushunmadim shu reytingda qandaydir nimagadir O'zbekiston yo'q. Men kecha 4 marta, 5 martalab qayta o'qidim. Negadir aynan shu reytingda yo'q. Qirg'iziston bor, Afg'oniston bor, eng oxirgi o'rinda Qozog'iston bor, O'zbekiston yo'q. Bilmadim, endi bu boshqa masala. Demak, hozir endi mana to'g'ri javobni ko'ramiz. Jahon iqtisodiy forumi gender tenglik reytingidagi dastlabki 5 o'rin mana bunday tartibda.
Islandiya, Norvegiya, Finlandiya, Yangi Zelandiya, Shvetsiya.
Desara, qarang, dastlabki 5 talikdan joy olgan 5 davlatdan 4-tasi Skandinaviya mamlakatlari. Endi Islandiyani ham ba'zilar qo'shadi Skandinaviyaga, ba'zilar qo'shmaydi. Men hozir endi qo'shib aytayapman. Buni siri nimada?
Endi Islandiyani birinchi o'rinda turishiga sabab, menimcha, ularni dunyodagi birinchi ayol prezidenti ham o'sha Vendas 1980-yilda Islandiyada ayollardan bo'lgan edi. O'sha paytda gender tengsizligi Islandiyada juda kuchli edi. O'sha paytda 40% menimcha ularni oyliklarni olishdagi tavofut 40% edi. Lekin mana shu ayol kishi o'zi aslida ishonmasdan prezidentlikka nomzodini qo'yadi va qo'llab-quvvatlanib o'sha demokratik bir sifatli sababli prezident bo'lgandan keyin, demak, biz buni ustida ishlashimiz mumkin ekan. Demak, dunyoda mana shu Islandiyani gender tengligi bo'yicha namuna bo'ladigan davlatga aylantirish imkoniyati bor ekan degan bir sifat ko'riladi. Va juda ko'p ishlar qilinadi. Bugungi kungacha mana shu davlat o'zini gender tengligi bo'yicha oyliklarni erkaklar va ayollar oladigan maoshni o'rtasidagi farqni kamligi bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Siz aytganga o'xshab, uni yonidagi davlatlar ham xuddi mana shuni orqasidan borib juda bir kuchli ishlar olib borgan. Hattoki mana Qo'shma Shtatlarda ayollar va erkaklar o'rtasidagi maosh o'rtasidagi farq 27%. Bu juda ham katta nomber. Bu o'ylab ko'ring, $1 erkak kishi topishiga 27 sent kamroq topadi ayol bir xil ish uchun. Sababi nima? Chunki shunaqa bo'lishi kerakligi uchunmi? Endi O'zbekiston yo'q deyapsiz. Menimcha yo'qligiga sabab ko'proq mana eng o'sha maosh tengligi bo'yicha yuqori davlatlar olinadi va eng pastdagi davlatlar olinadi. Afg'oniston eng tengsizlik bo'yicha birinchi o'rinda.
Yo'q, endi u yerda u forumda bir necha nimalar bo'yicha, parametrlar bo'yicha alohida reytinglar berilgan. Bu umumi reyting, hozir men aytganim umumi reyting. Qarang, mana hammani og'zida Amerika Qo'shma Shtatlari, lekin o'sha dastlabki 5-talikka kirgan emas. Nimayadir, ana o'sha Skandinaviya davlatlari ilg'orlikni qo'ldan bermay kelyapti. Mana hozir aytganimiz Islandiya gender tengligi reytingidagi 1-o'rinni boya aytganimda 14 yildan beri birovga bermay kelyapti. Biroq shunga qaramay, aholisi 400 ming kishiga ham yetmaydigan. Tasavvur qiling, 400 ming kishiga ham yetmaydi aholisi. Bu Toshkentni hozir agar bilmayman nechidan biri bo'ladi. Mana shunday mamlakatda baribir yana bor ekan nima? Problema bor ekan. Ana o'sha ayollarni ish haqqi da farq bor ekan erkaklar bilan va seshanba kuni butun mamlakat bo'ylab islandiyalik xotin-qizlar ish tashladi. Odatda teng huquqlilar uchun jannat deb sifatlanadigan Islandiyada bu mamlakat xotin-qizlarning aytishicha erkaklar va ayollar maoshidagi farq 21% ni tashkil qiladi. Ayollarning 40% gender va jinsiy tajovuzga uchragan. Islandiyalik xotin-qizlarning seshanba kuniga ish tashlashiga o'xshash bundan oldingi aksiya boyagina suhbatdoshim aytganday 75-yinchi yili bo'lib o'tgan, o'shanda mamlakatdagi xotin-qizlarning 90% qatnashgan edi. Onalar ish tashlashi deb nomlangan o'sha aksiya ortidan ayollar huquqlari ancha kengaygan. Boz ustiga 80-yinchi yili boya Nisora aytganiday Islandiya prezidenti lavozimiga Vigdis Finn Bogadottir, qiyinroq ekan familiyasi, islandiyaliklarga qiyin bo'ladi o'zi, saylangan. Demak, shu ayol nafaqat Islandiyada, balki dunyo bo'ylab saylov orqali davlat tepasiga kelgan birinchi ayol. Nisora, islandiyalik xotin-qizlar erkaklar bilan teng huquq talab qilib ish tashlagani to'g'risi shaxsan men uchun kutilmagan xabar bo'ldi. Gender tengligi masalalarini professional o'rganganingiz uchun bu xabar siz uchun kutilmagan emasdir.
Bu menimcha o'sha uyg'oqlikni boshlanishi bilan o'lchansa bo'ladi. Qayerdaki o'sha gender tengsizligiga nisbatan uyg'oqlik boshlandimi, ular kamroq bo'lgan o'sha tengsizlikni ham ko'rib boshlaydi. Hatto eng yuqori tengsizlik, gender tengsizligi bo'lgan davlatlarda nima uchun endi shunaqa ish tashlashlar yo'q, yoki bo'lmasam ko'chaga chiqishlar yo'q degan savol berib ko'rish kerakda, chunki o'sha uyg'oqlik yo'q. Kayfiyat, o'sha jamiyatdagi kayfiyat gender tengligini taqozo qilmaydi. Avvalambor insonlar gender tengligiga uchun kurashish uchun bunga ishonishi kerak. Biz ko'pincha ayollarni muammosiday qaraymiz gender tengligiga. Lekin siz ertalab turib oynaga qarasangiz kimni ko'rasiz? Erkak kishini ko'rasiz. Siz ayol kishini tengsizligini his qilmaysiz. Siz ayol kishi bo'lish uchun ayol kishini tengsizligini his qilish uchun ayol kishi bo'lishingiz kerak. Lekin ayollar gapirgan paytda ha, bu ayol bo'lgani uchun gapiryapti deysiz. Xuddi go'yoki gender tengligi to'g'risida obyektiv bir fikr yo'qday. Bu aslida erkaklarning muammosi emasmi? Shu uchun ham mana juda ko'p davlatlarda shu uyg'oqlik boshlanmagan davlatlarda gender tengligi to'g'risida gapirilmaydi. Endi agar mana tadqiqotli e'tibor beradigan bo'lsak, eng ko'p o'zini baxtlilik darajasi degan mana shkala bo'yicha gapirib ketdingiz oldinroq. Mana shu bo'yicha eng baxtlilik shkalasida yuqori turadiganlar ham gender tengligi yuqoriroq bo'lgan davlatlar ekan. Nima uchun?
Yo, baxtiyorlik indeksi O'zbekistonda ham baland. Baxtiyorlik indeksi O'zbekistonda ham baland.
Xo'p, endi mana shu baxtiyorlik indeksi deganda qanaqa qilib tekshirganlarini biz siz bilan bir o'tirib gaplashsak, o'shandan keyin nima uchun baxtiyorlik indeksi O'zbekistonda balandligi to'g'risida ham bir gaplashishimiz mumkin.
Yo'q, o'zi men tushunyapman nima gap ketyapsiz gapni. O'zi postsovet mamlakatlarida ana o'sha so'rovlarga samimiy javob berish problemasi ham bor-da.
Shunaqa. Shuni aytmoqchi edim. U tadqiqotlar yoki bo'lmasam statistika qanaqa o'tkazilgan, unga o'zi ayollar qatnashganmi, qatnashmaganmi, biz buni bilmaymiz bu yerdan turib. O'sha uchun yoki bo'lmasam qaysi ayollar guruhlari bilan o'tkazilgan, bu tadqiqot masalasi yoki mana shu ma'lumotlarni yig'ish masalasi, undagi etika, undagi ishonchlilik ishlari u boshqa bir masala. O'zbekistonda tadqiqotlarni to'g'ri olib borish uchun metodologiyani yaxshi bilmaydi juda ko'pchilik studentlar. Biz juda ko'p hollarda shunaqa gaplar haligi statistika bo'yicha yoki boshqa holda ketganda men hattoki uncha e'tibor ham bermay qo'yganman mana shu.
Demak, hozirgi so'nggi savoldan chiqadigan xulosa shuki, u yoki bu mamlakatda hatto u reytinglarda birinchi o'rinni egallagan bo'lsa ham ayollarni o'z huquqlari uchun kurashga chiqishlari ana o'sha kurashga huquqi borligini his qilishi bilan bog'liq demoqchisiz-da?
Shunday demoqchiman.
Mana Islandiyada 21% deyilyapti ayollar bilan erkaklarni ish haqi orasidagi farq. Endi men buni axborot agentliklari olib kelgan aytgan gap, xabarlardagi gap. Men Islandiya shunos emasman. Chuqur kirganim yo'q bu masalani, o'rganganim yo'q. Islandiya ayollari masalan qaysi sohalarda erkaklardan oz ish haqi olishini ayta olmayman. Shu nuqtai nazardan qaralsa, negadir Jahon iqtisodiy forumi gender tenglik reytingiga kirmagan O'zbekistonda bu masalada muammo yo'qday.
Suhbat yozilayotgan soatda Women Peace and Security Index, Xotin-qizlar tinchligi va xavfsizligi indeksi tadqiqotining 2023 yil uchun hisoboti e'lon qilingani ma'lum bo'ldi. 2017 yildan beri tuzib kelinayotgan bu reytingda O'zbekiston 177 davlat orasida 94 o'rinni egalladi. 2021 yili O'zbekiston bu reytingda 74 o'rinni egallagan edi. O'zbekistonning Xotin-qizlar tinchligi va xavfsizligi indeksidagi bu yilgi ko'rsatkichi mintaqa davlatlari orasidagi eng yomon ko'rsatkichlardan biridir. Qiyoslang: Turkmaniston 58 o'rin, Qozog'iston 70 o'rin, Tojikiston 90 o'rin, Qirg'iziston 95 o'rinda.
Desora, qarang. Masalan, O'zbekistonda maktab o'qituvchilari yoki vrach ayollar erkak hamkasblari bilan bir xilda maosh oladi. Demak, Islandiyadan o'zib ketibdi O'zbekiston. O'zbek xotin-qizlarining gender tengligi masalasida boshqa qanday muammo bor? Agar hatto o'sha reytingga ham kirmagan O'zbekiston ish haqi masalasida o'zib ketgan bo'lsa. Yoki yo'qmi muammo gender tengligi masalasida?
O'zbekiston ham gender tengligi masalasida ancha-buncha ishlarni qilishga harakat qilyapti deb o'ylayman. Mana boshqaruv sistemasida haligi ayollar bir oz ko'paydi. Lekin siz e'tibor berib qarasangiz, u bank bo'ladimi, u universitet bo'ladimi, qayerdagi haligi boshqaruv bo'lsa, mana davlat boshqaruviga bir oz ayollarni kiritilgani bittagina, agar bizni haligi ministrimiz bo'lsa ayollardan ta'lim bo'yicha boshqa hammasi erkaklarligini ko'ramiz.
Senatda speaker bor.
Speaker bor. Lekin uni e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana shu ayollari bilan erkaklari bir-biri bilan juda ham yaqin bo'lgan. Haligi ba'zi hollarda ayollarimiz ozgina ko'proq. Buni erkaklar haligi ikki xotinlikka kelganda aytishdan charchamaydi. Nima uchun ayollarimiz ko'proq, o'sha uchun ham shunaqa bo'lishi kerak degan masala ko'tariladi. Lekin mana shu joyda ayollarimiz ko'proq bo'lsa, nima uchun davlatning yarmi, boshqaruvning yarmida ayollar emas? Yoki bo'lmasam banklarni boshqaruvining yarmida ayollar emas? Yoki boshqa bir institutlarni, tashkilotlarni, organizatsiyalarni boshqaruvda ayollar emas degan savolni hech kim bilmaydi. Bermaydi. Hamma o'zi uchun juda ham o'sha komfort zonasida bo'lgan joylarini ko'taradi xolos gender tenglikka kelganda. Agar baxtlilik darajasini O'zbekiston yuqori ko'rsatayotgan bo'lsa, demak, demoqchiki, bizni mana shu davlat sohalarida yoki bo'lmasam boshqaruv sohalarida ayollarni yo'qligi bilan ham biz baxtli bo'laveramiz degan, demak, argument ko'tarilyapti bu yerda.
Bu sohada aytdingiz, ancha-muncha ishlar qilinyapti dedingiz. Tan olish kerak, chindan ham men sizning fikringizga qo'shilaman. Ancha-muncha ish qilyapti davlat, ancha-muncha ish qilyapti hukumat, ancha-muncha ish qilyapti. Adashmasam, mana 2 yildan beri hatto xotin-qizlarni o'qish pulini to'lab berishni davlat o'z zimmasiga oldi. Bu ham juda katta gap o'zi aslida. Davlat bir tomondan qilyapti, lekin jamiyat biroz konservativlik qilmayaptimi bu masalada?
Shunaqa bo'lyapti, davlat harakat qilyapti deb o'ylayman. Mana shu magistraturalarni ayollar uchun haligi tekin bo'lgani yoki davlat to'lab berayotgani juda katta masala. Hozirgi kunda O'zbekistonda universitetlarda juda ko'p ayollarni o'qiyotgani, qizlarimizni o'qiyotgani o'zi juda ham katta masala. Endi jamiyatdagi ruhiyat yoki jamiyatdagi kayfiyat boshqa. Bizda jamiyatimizda yetarli ovozlar yo'q. Nima uchun shu yaxshiligini, to'g'riligini yetkazib beradigan ovozlar yo'q deb o'ylayman. Ya'ni gender erkinligi deganda yoki bo'lmasam feminizm deganda faqat ayollar erkaklardan ustun bo'lib qolish masalasi ko'tariladi. Yo'q, bizda dinimizda bunaqa, madaniyatimizda bunaqa degan narsalar argumentlar ko'tariladi. Men o'ylaymanki, ovoz berish kerak ularga. Nima uchun mana shu gender erkinligi faqat ayollarga emas, erkaklar uchun ham, hamma uchun jamiyatda yaxshi, to'g'ri ekanligini tushuntirish kerak. Har bitta oilani erkagi bor, ayoli bor. Ayolini kamsitilishini istamagan erkak, bu menimcha haqiqiy erkak deb o'ylayman. Demak, mana shu jamiyatda gender tengligini istayotganlar ayollardan ko'proq erkaklar bo'lishi kerak. Qachonki jamiyatda mana shu kayfiyat kirib kelsa, buni tajovuz deb bilinmasa, o'shandagina demak, gender erkinligi uchun yoki bo'lmasam ayollarni jamiyatdagi o'rnini ko'tarish masalasida ancha ishlar qilinadi deb o'ylayman. Davlatni qanchalik harakat qilayotgani hamma va ham yordam bermaydi.
Dilsora, qarangda, bu mavzuni men ko'targanim uchun gapirmayapsiz, o'zi umuman shug'ullanasiz shu masala bilan, gender tengligi masalasi bilan va siz bu masala bilan doim shug'ullanar ekansiz. Ham jinslaringizning himoyasi uchun shug'ullanyapsizmi, ayol bo'lganingiz uchun yoki boshqa motivlar bormi? Nima uchun kerak shu gender tengligi masalasi? Masalan, aytaylik bir konservativ amaki hozir suhbatimizni eshitib o'tirib, ayol kishining o'rni o'sha oshida deb o'tiribdi-da, gapirishaverasan deyapti. Sizni ham so'kiyapti, meni ham so'kiyapti hozir. Ana o'sha amaki. Aytingchi, tushuntiring yana o'sha amakiga, nima uchun kerak bu narsa?
Qarang, men ba'zida agar erkak kishi bo'lganimda va shu mavzuni ko'targanimda menga haligi obyektiv fikr deb qarashlari mumkinligini hisobga olgan paytda erkak kishi bo'lganimda yaxshiroq edi. Shu mavzularni erkak kishi bo'lib gapirganimda ta'siri kuchliroq bo'lar edi deb o'ylayman. Chunki ayol kishi bo'lib gender tengligi yoki gender erkinligi to'g'risida gapirish xuddi bu ayol kishi.
Shuni aytayapman.
Deyishadi. Lekin aslida nima uchun biz haligi qora tanlilar bilan oq tanlilar o'rtasidagi diskriminatsiyalarga qarshi kurashdik dunyo bo'yicha? Bu ham o'sha ijtimoiy konstruksiya edi. Ijtimoiy konstruksiya ekanligini haligi sezganimizdan keyin, o'rganganimizdan keyin, bilimlarimiz oshgandan keyingina shunga qarshi kurashdik va odamlarni u qora bo'ladimi, oq bo'ladimi yoki uni o'rtasidagi hamma ranglar bo'ladimi, hammasi teng yaratilgan degan masalaga ishontirib bildik. Bugun biz xuddi shu narsani genderga ham qaratishimiz kerak. U ayol bo'ladimi, u erkak bo'ladimi, avvalo u inson. U inson bo'lganligi uchun ham u teng bo'lishi kerak.
Shu inson masalasiga Dilsora, hozir bir surat ko'ramiz, keyin davom etamiz. Bu suratni Facebook'ga 26 oktyabr kuni Shahnoza Musulmonova degan ayol joyladi. Qaysidir kiyim do'konida olingan bu surat qaysi shaharda va qachon olingani ko'rsatilmagan. Bu muhim ham emas. Muhimi suratdagi yozuv. Eriga, qaynonasiga yoqmasa qaytarib olinmaydi degan yozuvni ko'ryapmiz. Gap albatta ayollar kiyimi ustida ketyapti. Siz bu surat ostida qanday sharh qoldirgan bo'lardingiz?
Judayam joyida savol berdiz. Eriga, qaynonasiga yoqmasa qaytarib olinmaydi degani bu o'sha erlar bilan haligi qaynanalar ayol kishini kiyimigacha hattoki xo'jayinlik qiladi degan. Xo'p, biz shuni endi hozir eshitib turganlar aytishi mumkin. Shuni muammo qilyapsanmi? Demak, nima bo'libdi? U eriga yoqmagan kiyimni kiymasa, qaynanasiga yoqmagan kiyimni kiymasa deb savol berishi mumkin-da hozir. Mani javobim shu bo'ladi. Avvalambor ayol kishi o'ziga yoqqan kiyimni kiyishi kerakmi? Ayol kishi o'ziga yoqqan ishni qilish kerakmi? Nima uchun ayol kishi inson emasmi-ki? Uni boshqalar kontrol qilish, nazorat qilish kerak, uni hamma tomonlama boshqalar boshqarish kerak. Agar o'sha boshqaruvni ayol kishini o'ziga qo'yib bersa, u chiroyliroq olib bormaydimi? Bir xil paytda men hayron qolaman. Kim bilan ayol kishini kim bilan munosabatda, ya'ni professional munosabat to'g'risida gap ketyapti yoki gaplashishi, do'stlik munosabatlari to'g'risida gap ketyapti. Bu juda haligi erkaklar uchun yoki oilasi uchun juda katta masala. Buni xuddi ular ayollar hal qila olmaydi. Aybdor ular bu masalada. Nimaiki qilmasin ular noto'g'ri bo'ladi. Agar shu tanlovni ularga berib qo'ysangiz, ular o'zlarini o'zlari haligi disiplin qilmaydimi? O'zlari mana shu muloqotlarni yoki bo'lmasam munosabatlarni shakllantirmaydimi?
Bu
ayollar qanotini kesib qo'yapmiz.
O'sha surat ostida qoldiradigan sizni sharhingiz. Men kiyim do'konida tushirilgan suratni ko'chirib olgan paytda surat ostida 4 tagina sharh bor edi. Hozir o'sha sharhlarni o'qiymiz. Birinchi sharh muallifi qo'polroq hazil qilgan.
Sevgilisigacha.
Ikkinchi sharh muallifining fikricha ayolning kiyimini nazorat qiladiganlar ko'p.
Qayin singlisi, qayin egachilari, qaynog'alari. Ehe.
Uchinchi sharh muallifining fikricha do'kon egasining bunday ogohlantiruv yozishi ortiqcha.
Erga yoqish uchun ayol kishi harakat qiladi-ku. Nima, ko'chadagilarga yoqish uchun ekanmi? Tavba.
Va nihoyat 4-chi sharh muallifi do'kon egasiga rahmi kelib bunday degan.
Sotuvchilar rosa kuygan ko'rinadi.
Dilsora, siz bu sharhlarni qanday sharhlagan bo'lardingiz? Qarang, bu 4-ta sharh, albatta agar sharhlar ko'p bo'lganda yana boshqa fikrlar ham balki yozilgan bo'lardi, biroq ular orasida kiyim birinchi navbatda uni kiyadigan ayolning o'ziga yoqish kerak degan fikr aytilishiga ishonchim ozroq. Nega shunday?
Qarang, men oxirgisiga e'tibor berdim, demak sotuvchi ko'p kuygan ko'rinadi. Nima uchun sotuvchi buni qo'ydi? Avvalambor o'sha qaynanamga yoqmadi, erimga yoqmadi deb olib ketirib qaytarib beradigan, o'ziga yoqib tanlab olgan kiyimini qaytaradigan ayollarning soni ko'p bo'lgani uchun sotuvchi shu so'zni yozib qo'yishga majbur bo'lgan. Ya'ni men shuni oldinroq haligi gapirib ketdim. Biz o'zimiz uchun kiyinmaymiz, biz o'zimiz uchun ish qilmaymiz. Hamma jamiyat talabidagi ayol bo'lishga harakat qilamiz. Shuning uchun ham ayol kishida tanlov degan bir hissiyot yo'qolib boryaptimi deymanda. Sababi hamma biz boshqalar qanaqa xohlasa, bizdan qanaqa bo'lishimizni xohlasa, xuddi shunaqa bo'lishga harakat qilamiz. Lekin bizachi, biz o'zimiz xohlaganday bo'lsak ham yaxshi emasmi? Biz o'zimiz xohlaganday bo'lsak ham baxtliroq bo'lamiz, ham yaxshiroq bo'lamiz boshqalarga. Bizda ham bir inson sifatida haligi creative deydi, o'zimizni xohlaganday yashashga, kiyinishga yoki ishlarimizni qilishga, qaysi ovqatni pishirishni biza tanlashimizga imkon berilgan taqdirida ham biz baribir boshqalarning ko'ngliga qaragan bo'lmaymiz.
Ancha ehtiyotkor bo'lib gapiryapsiz. Haligi psixolog ayol esingizda bo'lsa kerak. O'sha darajaga yetib ketishdan qo'rqayotgan bo'lsangiz kerak-da.
Endi ayollarga tashlanish juda ham ko'p. O'sha psixolog ayol ham noto'g'ri gapni aytmagan edi. U aytgan ediki, agar seni urayotgan bo'lsa, juda ham hayotingni zaharga aylantirib yuborgan bo'lsa, senga kerakmi shu? Sen o'zing mehnat qilib, o'zing hayotingni yo'lga qo'yib bilmaysanmi degan masalani ko'targan edi. Bugun jamiyatda ko'ramiz, mana shu toki o'sha hattoki qaynanasi yoki erini zulmi bilan o'lib ketgancha o'sha uyda yashayver degan haligi ota-onalarni hattoki maslahatlarini ko'ramiz. Bunaqa bo'lishi kerak emas. Chunki insonning hayoti birinchi o'rinda turishi kerak. U yashab bilyaptimi, yashab bilmayaptimi, uni u his qiladi. Endi bu joyda yana bitta narsa bor-da. Biz aytamiz, agar biz ayollarga, xo'p, sen yasholmayotgan bo'lsang, agar sen hayotingni o'zingni bir narsa qiladigan darajaga borib qolgan bo'lsang, yashama deb aytadigan bo'lsak, shunaqa ovozdagi ayollar ko'payib ketadi deymiz. Men yashay olmayapman. Men o'zimni bir narsa qilib qo'yaman deydigan ayollar ko'payib ketishidan qo'rqib, yo'q, sen yashayver oxirigacha farzandlaring uchun, ering uchun yasha. Avvalambor men aytib o'tishim kerak. Men oilani mustahkam bo'lishi tarafdoriman va mana shu oilada ayol kishi, erkak kishi hammasi birgalikda agar farzandlarini haligi yetuk insonlarga yetishtirishi, yetuk insonlarga aylantirishi osonroq. Otasi va onasi bo'lgan oilalarda farzandlar xursandroq bo'ladi, oila tinchroq bo'ladi.
Albatta.
Ularning kayfiyati yaxshiroq bo'ladi.
Albatta. Gap o'zbek ayolining kiyimi ustida ketyapti. O'zbek ayolining kiyimini nafaqat uning eri, qaynonasi, sharhlovchilardan biri yozganiday, qayinsingillari, qaynegachilari, qaynog'alari, o'zining onasi, o'zining otasi, akasi, ukasi nazorat qiladi. Balki davlat ham nazorat qilishga urinadi-da. Davlat bir tomondan diniy liboslarga qarshi kurashmoqda.
Bu Andijon shahridagi Band kolleji. Ta'lim dargohi oldida ro'molni hijob sifatida yopinib olgan talabalardan uni orqadan o'rash talab qilinyapti. Talabga bo'ysunmaganlar kollej ostonasidan ortga qaytarilmoqda. Buxoro muhandislik texnologiya institutining 3-kurs talabasi Fotima Abdulloh qizi esa hijobi majburlab yechildirilgan haqida O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyevaga murojaat qildi.
Institut prorektori, uning maslahatchisi, zamdekanim, tutorim hijobimni yechtirishga majburlashdi. Hurmatli Saida Shavkatovna, hijob bilan o'qishga borish qizlar uchun taqiqlanmaganligini va biz qizlarni himoya qilishingizni iltimos qilaman. Institut rahbariyati hijob yechtirishni emas, umuman dars o'ta olmaydigan o'qituvchilarini tekshirsin.
Shu yilning sentyabrida tayyorlangan ko'rsatuvimizdan parcha ko'rdik. Demak, davlat bir tomondan diniy liboslarga qarshi kurashayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan liberal qarashdagi ayollarning kiyinishini nazorat qilishga urinyapti. O'tgan oyda aktrisa va teleboshlovchi Nilufar Hamidovani O'zbek konsert tashkiloti sahnaga mana shunday kiyimda chiqqani uchun ogohlantiruv berdi Nilufar Hamidovaga. Aftidan davlat ayollar kiyimi masalasida oltin o'rtalikni izlamoqda. Bu izlov to'g'rimi? Bormi o'sha oltin o'rtalik? Nimada o'sha oltin o'rtalik?
Juda ham murakkab bir savol deb o'ylayman, chunki biz har doim aytamizki, davlat bizni kiyinish bizni erkinligimiz deymiz. Kiyinish erkinligimiz degandan keyin haligi ba'zi bir holatlarda, ya'ni kiyimsiz bo'lishlar qonun bilan cheklangan albatta. Ayollarimizni qanaqa kiyinishini juda ham o'ranib, haligi konservatizm deyapsiz, shu tomonga o'tib ketishini ham xohlamaymiz. Nariga tomonga o'tib ketishini ham xohlamaymiz. Ya'ni juda ochiq-sochiq, ya'ni hammani haligi nima deydi hali? Juda ko'p holatlarda ayolni qanaqa kiyingani provokatsiyaga sabab bo'ladi yoki bo'lmasam ularni hattoki Hindistonda bir shunaqa logo bor edi, eslasam, agar ayollar agar jinsiy zo'ravonlikka uchrayotgan bo'lsa, bu ularni o'zini aybi, ya'ni ular qanaqa kiyinganligiga qarab shunaqaga uchraydi, zo'ravonlikka uchraydi degan bir hayqiriqli bo'lgan paytlar ham bo'ldi. Endi bu yerda o'sha oltin bir balansni topish mumkinmi?
Mumkinmi? O'sha nimada u? Atlas ko'ylakdami u? Bilmaymanda. Erkaklar uchun chopondami, qiyiqchadami, doppidami, nimada?
Men ham sizga o'xshab bu savolga javob berishim juda ham qiyin. Endi milliy liboslarni bo'lishi yaxshi, bu ham tanlov. Chunki biz hech kimga yo'qsam bugun hamma kiyimingni qo'yib haligi milliy kiyinib chiqishing kerak deb aytolmaymiz. Lekin jamiyatda kayfiyatni yoki bo'lmasam ijtimoiy o'zgarishlarni haligi ma'lum bir ta'sir o'tkazadigan kuchlar bor. Bu din bo'ladi, bu o'sha davlat bo'ladi yoki bo'lmasam o'sha davlatning ichida hattoki o'sha fashion industriyasida, sanoatida qanaqa kiyimlar kelib chiqadi?
Moda sanoatida.
Modada qanaqa kiyimlar borligiga qaraydi. Bugun men oxirgi marta O'zbekistonga bozorga borganimda kiyim topish iloji bo'lmagan hammasi o'sha o'rangan ayollarning kiyimi bo'lganligiga o'zim shohid bo'ldim. Juda ko'p o'rangan ayollarni yoki men noto'g'ri joyga kirib qolganmanmi? Bilmayman.
Siz o'shanday joyga kirgandirsiz. Ana hozir ko'pchilik yaxshi ko'rib tomosha qilayotgan Avaz Oxinni o'sha spichlardan birida uni teskarisini aytadi. Aytadiki, hamma joyda bir yenglik, yengi uzun yoki hech yo'q, bir qarich yengi bor, ko'ylak yo'q, ham ba'zilarni oldi ochiq, kindikkacha boshqasini orqasi ochiq degan o'sha bir nima kulgi qilib aytgan gapi bor. Ana o'shanday bozorlar ham bor-da. Qarang-da, ikki qutbda ana o'sha o'rtalikni menimcha davlat o'zi ham nimani istayotganini bilmayotganday, jamiyat ham adashayotgandek-da.
Endi qarang, mana g'arb davlatlari to'g'risida har xil gap yuradi. Bu yerda ham ko'ramiz, juda ham ochiq sochiq kiyinganini ham ko'zimiz tushadi. Yoki haligi kecha mashinada o'tib ketaversam, ostanovkada 3 ayol o'tiribdi, o'sha niqobda. Hech kim hech narsa deyotgani yo'q. Ular boshidan oyog'igacha qora kiyingan va niqobda turibdi, avtobus kutyapti. Shunda o'ylab qaraymanda, mana shu qanchalik xuddi televizor kanallariga o'xshaydi. Bizda 100 kanal bo'lsa ham o'zimiz xohlaganini tugmachasini bosib, o'sha o'zimizga keraklisini ko'ramiz. Bu jamiyatda ham erkinlik berib qo'yilgan bo'lsa ham, xohlasa niqob taqiyapti, niqobda yuribdi, xohlasa ochiq yuribdi, lekin o'rtalikdagi juda katta qatlam bizga o'xshab kiyinadi. Ya'ni o'zini bir professional ishiga qarab kiyinadi. Agar u yoga o'qituvchisi bo'lsa, yoga o'qituvchisiday kiyinadi, o'qituvchi bo'lsa o'qituvchiday kiyinadi, davlat ishida ishlasa davlat ishiday kiyinadi. Menimcha, mana shu har bitta ish joyini yoki maktablarni o'zini qaysidir cheklovlari bo'lishi kerak deb o'ylayman. Misol uchun, o'quvchilar uchun mana bu yerda maktablarda juda haddan tashqari ochiq kiyib kirish mumkin emas degan demak, maktablarda o'zini bir prinsiplari bor.
Gap aylanib kelib, o'sha kiyinish madaniyatiga kelib taqalyapti shekilli-da. To'yga kiyadiganingni azaga kiyib borma. To'yga kiyadiganing bilan ishxonaga borma. Ishxonani o'zini kiyimi bor va hokazo va hokazo. Va bu endi juda katta mavzu, bahsli mavzu, ana o'sha hijob masalasi.
Madaniyatini shakllantirishimiz kerak. Kiyinish madaniyatini qanaqa qilib shakllantiramiz? Ularni o'zlariga erk berib shakllantiramiz. Biz ularga aytib buni shakllantira olmaymiz. Kiyinish madaniyati qachonki o'zida tanlov bo'lganda odamni shakllanadi. Agar menga har doim kimdir tanlab bersa kiyadigan kiyimimni, menda u narsa shakllanmaydi. O'sha uchun ham tanlovni berish kerakda, ma'lum bir prinsiplarni joriy qilish noto'g'ri emas. Maktablarda maktab formasi yoki bo'lmasa maktabga o'zini qonun doirasida, ishxonada o'zini qonun doirasida desam mayli. Lekin tanlovni ayollarga berib, ularda shu kiyinish madaniyatini shakllantirish kerak deb o'ylayman.
Ishxonalarda, o'quv yurtlarida ana o'sha dress kod, qolgan paytda kiyinish madaniyati demoqchisiz. Bu Ozod Nazar falsafa doktori Dilsora Fozilova bilan gaplashyapman. Dilsora, keling endi suhbatimiz boshida aytganim mavzuga, yaqin sharqdagi vaziyatga to'xtalaylik. Hanuz davom etayotgan Isroil Hamas urushi tufayli his-hayajonlar boya aytganimday misli ko'rilmagan darajada qaynayapti. Uni qaynog'iga tuxum pishirish mumkin darajada-da endi. Hech kim befarq emas vaziyatga. Siz ham befarq qarab turmaganingiz shu mavzuda bir necha post qo'yganingizdan ko'rinib turibdi. Ulardan biri Isroil-Falastin mojarolarining tarixiy ildizlari haqida edi. aytgancha tomoshabinga aytib qo'yadi so'ra uzr. Aynan shu mavzuda, ana o'sha tarixiy yildizlar to'g'risidagi mavzuda Ozodlik ham shaxsan o'zim yarim soatlik ko'rsatuv tayyorlaganmiz. Hali ko'rmaganlarga tavsiya qilaman ko'rib qo'yishni. Unda quruq faktlar keltirilgan, hech qanday bir baholar berilgan emas. Dilsora, har qanday urush yo bir tomonning g'alabasi bilan yoki o'zaro o't ochishni to'xtatish kelishuvi bilan tugaydi. Shu ma'noda Isroil Hamas urushi ham u yoki bu shaklda to'xtaydi. Ertaga bo'lmasa endinga, endinga bo'lmasa yana 2 kundan keyin. Shundan keyin Falastinda uzoq muddatli tinchlik qaror topishiga ishonasizmi?
Men Falastinda hali beri uzoq vaqtli tinchlik qaror topishiga ishonmayman, chunki har ikkala tomonni ham qo'yayotgan shartlarida kelishuvga borish haligi sifatlarini ko'rmayapmiz. Ya'ni o'sha 67-yilda bo'lgan haligi kelishuvlar yoki bo'lmasam Birlashgan Millatlar Tashkilotini urushdan keyin 47-yillarda haligi propozali takliflari bo'lgan ko'rib chiqqan bir tomon rozi bo'lgan, ikkinchi tomon rozi bo'lmagan. Endi buni o'ziga yarasha rozi bo'lganligini sabablari, bo'lmaganligini sabablariga kirib o'tirmayman. Juda ko'p o'rtada urush chanqishlar ketyapti. Faqat qachon ular biror nimaga erishdi degan savolga javob beradigan bo'lsak, o'sha Yosin Arafat davrida Isroil bilan haligi Falastin taraflarini qo'l berishi va mana shu qo'l berishi natijasida ikki tomon ham o'sha tinchlik Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan edi va shundan keyin Isroil o'zini juda katta qo'shinlarini Falastin territoriyasidan olib ketganida bir muncha tinchlik imkoniyatlari paydo bo'lgan edi. Mana shu kelishuvlar asosida Isroil bilan Egipt ham o'zini qanaqadir bir o'rtadagi majoralari hal bo'lgan voqealarni ko'rganmiz. Ya'ni ma'lum bir territoriyalarni hatto qaytarib bergan. Bugun biz Isroilni qanchalik haligi nafrat bilan qarayotgan bo'lishimizdan qat'iy nazar, men harakat qilamanki, emotsiyaga kamroq berilish kerak va o'rtada bir tomonni kecha Erdo'g'on haligi Turkiya prezidenti Erdo'g'onning chiqishini tomosha qildim. Biz musulmon davlatlari birgalashishimiz kerak, birlashishimiz kerak. Mana jim turganlar jim turmasin degan ovozlar bo'lyapti. Yaxshi, birlashishimiz kerak. Lekin birlashganda biz bir tomonni tarafini olish uchun emas, tinchlik o'rnatish uchun birlashishimiz kerak. Bugun mana shu tarafkashlik g'arb davlatlarini ham qoralayman, bir tomonda turib haligi qurol-yarog' beryaptimi? Bu degani ko'proq urush, bir tomon ikkinchi tomonni yo'q qilib yuborish masalasi ko'rilyapti. Ikkinchi tomon yo'q, biz mana shu haligi Falastinga yordam beramiz, qurol-yarog' yetishtirib beramiz deyaptimi? Ular shu urushni to'xtatishga harakat qilayotgani yo'q. Mani shaxsan fikrim, hamma dunyo birlashishi kerakdi. Mana shu ikkita davlatni tinchligi yo'lida harakat qilish kerak deb o'ylayman. Bundan boshqa yo'l yo'q. Undan keyin siz bergan savolga aniq javob. Bu narsa ikki tomonni ham eng o'sha haligi siyosiy elitasini bitta stol atrofiga o'tkazish, muammolarni ko'tarish, ikki tomondan ham nimadandir kechish bo'ladi. O'sha nimadandir kechishni harakatini qilish kerak. Agar misol uchun Falastin tarafi qaysi bir shartnomani qaysi bir qismlaridan kechmayotgan bo'lsa va Isroil ham shu narsadan kechmayotgan bo'lsa, demak o'sha joylari ko'rib chiqilishi kerak va ikki o'rtada ikki tomon ham nimadandir kechib qaysidir bir qarorga kelish kerak. Bu uchun juda kuchli diplomatik ishlar olib borilish kerak. Erdo'g'on ham yoki boshqa davlat musulmon davlatlari yordam berayotganlar, mana ko'rinishdan Eron birinchi o'ringa chiqib turibdi, boshqa davlatlar ham shularni orqasidan ergashyapti. Bularni asosiy vazifasi kuchi mana shu ikkita davlatni birga olib kelishga qaratilishi kerak deb o'ylayman. Hozir bunaqa bo'lyapti.
Tushunarli. Yana bir postingiz haqida ustida gaplashmoqchi edim. Endi u ham baribir nimaga o'sha Isroil Falastin munosabatlari tarixi bo'lib qoladi. Endi chuqur kirmoqchi emasman. Shu joyda o'sha postingizning nomini keltirib qo'yay. Isroil Falastin konfliktida bir davlat va ikki davlat yechimlari deb sarlavhalagansiz. Tomoshabinni ayniqsa o'sha Facebookga kirib turadiganlarni Facebookda kunda shundalarni Dilsora Fozilovaning sahifasiga kirishga taklif qilaman. Aytganim ana o'sha ikkita postni mazmuni bilan tanishishingiz mumkin va o'ylaymanki, shu bugun yaqin sharqda kechayotgan qiyin vaziyatni hech yo'q bir chetini biroz tushunishga yordam beradi deb o'ylayman. Dilsora, sizga katta rahmat. Britaniya Kolumbiyasi universiteti professori, falsafa doktori Dilsora Fozilova mehmon bo'ldi Ozod Nazarda. Hozir xayrlashmay turamiz. Men yana bir xabarni, bugungi xabarni o'qib qo'ymoqchiman. Dilsora, siz bilan bugungi suhbatni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidovning o'z Telegram kanalida qoldirgan posti bilan yakunlamoqchiman. Vazirning 27 oktyabrda xabar qilishicha, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Birlashgan Arab Amirliklari, Jazoir, Iordaniya, Kuvayt, Misr, Qatar, Falastin va Saudiya Arabistoni Isroilning Toshkentdagi diplomatik vakolatxonalari rahbarlarini qabul qilgan. Vazirning qayd etishicha, boshqa masalalar qatorida G'azo sektoridagi mavjud vaziyat yuzasidan ham fikr almashilgan. Biz yana bir bor barcha tomonlarni tinch aholi orasida minglab insonlar, jumladan bolalar qurbon bo'layotgan qurolli mojaroni to'xtatishga yechim topish uchun faqat diplomatik vositalar va xalqaro huquq me'yorlaridan foydalanishga chaqiramiz, deyiladi O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. To'g'rirog'i, aniqrog'i vazirning o'zining bayonotida. Sizga yana bir bor rahmat. Ozod Nazarda bugun boya aytganimdek, yana takror aytishdan charchamayman, falsafa doktori, Kanadadagi Britaniya Kolumbiyasi universiteti professori Dilsora Fozilova mehmon bo'ldi. Suhbatni men, Sarvar Usmon, olib bordim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Juma kuni kechqurun Isroil armiyasi G'azo sektoridagi quruqlikdagi harbiy amaliyotni kengaytirgani haqida e'lon qildi. Buning oldidan ommaviy bombardimonga uchragan G'azo sektori bilan aloqa uzilib qoldi. Hamas Isroil armiyasi quruqlikdan, dengizdan va havodan hujum qilayotganini e'lon qildi va birozdan keyin isroillik piyoda askarlari bilan to'qnashuvlar haqida xabar berdi. Hamas Isroil urushining 22 kuni va yaqin sharqdagi vaziyatga oid so'nggi yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 28 oktyabr shanba kuni o'tar kechasi Isroil quruqlikdagi kuchlar va aviatsiyasi Hamas nazorati ostidagi G'azo sektoriga hujumlarni kuchaytirdi. Falastin qurolli guruhlari Isroil askarlari bilan to'qnashuvlar haqida gapirmoqda. Isroil mudofaa kuchlari G'azodagi jangarilar joylashgan 150 nishonga hujum qilganini ma'lum qildi. 3 hafta oldin Isroil janubida paraplan hujumiga mas'ul bo'lgan Hamas qo'mondonlaridan biri o'ldirildi. Isroil armiyasi G'azo sektoridagi quruqlikdagi operatsiyalarni kengaytirish to'g'risidagi e'londan so'ng falastinliklar xabaricha Isroilning quruqlikdagi kuchlari va tanklar anklavga bostirib kirgan. Bu haqda Times of Israel va New York Times nashrlari xabar bermoqda. Isroil armiyasi voizi Nir Dinorning ma'lum qilishicha, G'azo sektorida Isroil qo'shinlarining bir qismi jang qilmoqda. Isroil armiyasi rasmiysi Daniel Hagari, Isroil mudofaa kuchlari shanbaga o'tar kechasi G'azo sektorida Hamas va ularning infratuzilmasini yo'q qilishga qaratilgan quruqlikdagi operatsiyalarni sezilarli darajada kengaytirishini aytgandi. Shanba kungi brifingida Hagari Isroil armiyasi shanbaga o'tar kechasi G'azoning shimoliy qismiga kirganini tasdiqladi.
G'azo sektoriga biz janglar bilan bosqichma-bosqich o'tmoqdamiz. Kechqurun Sahal kuchlari G'azo sektori shimoliga kirib, dala amaliyotlarini kengaytirdi. Bu operatsiyada piyodalar, zirhli texnika, muhandislik va artilleriya qo'shinlari otishma bilan birga olib borilmoqda. Milliy xavfsizlik kuchlari va Sahal yana Hamas qo'mondonlari va terrorchilar qo'mondonlarini o'ldirishga muvaffaq bo'ldi. Ular orasida 7 oktyabr voqealarini rejalashtirishda ishtirok etgan havo kuchlari rahbari ham bor. Bundan tashqari biz G'azo dengiz kuchlari qo'mondoni va boshqa qo'mondonlarni o'ldirdik.
Hagari Isroil janubga ko'chib kelgan g'azoliklar uchun insonparvarlik yordamini kengaytirayotgani, oziq-ovqat, suv va dori darmonlarini tashish uchun ko'proq yuk mashinalarga ruxsat berishini qo'shimcha qildi. Ikki amerikalik mulozimning CBS News telekanaliga aytishicha, Isroilning G'azodagi kengaytirilgan harbiy amaliyotlari quruqlikdagi hujumning boshlanishi bo'lib ko'rinadi, biroq operatsiya ko'lami hali aniq emas. Avvalroq New York Times gazetasi Isroil vazirlar mahkamasidagi manbalarga tayanib, quruqlikdagi operatsiya rejasi tayyor bo'lganini, biroq bosh vazir Benyamin Netanyahu agar hujum katta qurbonlar keltirsa, reytingi tushib ketishidan qo'rqib, uni imzolashni kechiktirayotgani haqida xabar bergan edi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi qaydlariga ko'ra, bo'lgada halok bo'lgan falastinliklar soni 7300 dan oshgan, ularning 60% voyaga yetmaganlar va ayollardir. G'azo bo'lgasining qamal qilinishi ta'minot uzilishiga olib keldi. BMT 100 minglab odamlarga yordamlashishga qaratilgan gumanitar amaliyoti yoqilg'i yo'qligi sababli barbod bo'layotganidan ogohlantirdi. Associated Press Hamas nazoratidagi hudud sog'liqni saqlash vazirligining raqamlarini tasdiqlay olmadi. Isroil hukumati ma'lumotiga ko'ra, Hamasning 7-oktyabrdagi hujumi chog'ida Isroilda 1400 nafardan ziyod odam o'ldirilgan, kamida 229 kishi garovga olinib, G'azo bo'lgasiga olib ketilgan. Sahal o'lganlardan kamida 310 nafari harbiylar ekanini aytmoqda. Falastin jangarilari Isroilga qarata minglab raketa otdi. O'lganlarning umumiy soni Isroil bilan Hamas o'rtasidagi avvalgi 4 urushda ko'rilgan barcha qurbonlar, bu taxminan 4000 kishidan ancha oshib ketganini aytmoqda. Shanba kuni Isroil mudofaa kuchlari G'azoda quruqlikdagi kuchlarning shu kunning tongida harakati aks etgan videoni e'lon qildi. Kadrlarda tekislik bo'ylab tizilgan bir nechta tanklar, shuningdek vaqt-vaqti bilan portlashlar ostida manevr qilayotgan tanklarning qora va oq tasvirlari aks etgan. Ozodlik kadrlar olingan joy sana va sharoitlarni mustaqil ravishda tekshira olmadi. Bu video Isroil G'azo sektoridagi aloqalarni artilleriya va raketalar yordamida bombardimon qilgandan keyin yoyinlandi. Juma kunidan shanbaga o'tar kechasi G'azo sektori uzluksiz havo hujumlari ostida qoldi. Shanba kuni ertalabdan G'azo sektorida birin-ketin ikkita raketa portlashi kuzatildi. Associated Press agentligining Isroil janubida olingan tasvirlari ufqda katta qora tutun ko'tarilgani, keyin portlash ortidan yana bir tutun bo'lganini ko'rsatdi. Isroil kutilayotgan quruqlikdan hujum arafasida chegara bo'ylab 100 minglab askarlarini to'plagan. Hafta o'rtasidan beri harbiylar quruqlikdagi qo'shinlarning G'azoga tungi bir necha soat davom etgan reydlari haqida xabar berib, armiya jang maydonini tayyorlash maqsadida Hamas nishonlariga zarba berganini aytdi. Juma kuni kechqurun qo'shinlar G'azo sektoriga quruqlikdan bostirib kirishni boshladimi degan savolga Isroil mudofaasi vakili Peter Lerner ABC News telekanaliga shunday dedi.
Biz joylarda optimal operativ sharoitlarni yaratish uchun tozalash amaliyotlarini o'tkazmoqdamiz. Shu sababli biz tanklarga qarshi pistirma, kuzatuv punktlarini yo'q qilmoqdamiz va G'azo sektorining old chizig'ida yoki chekkasida aniqlangan terrorchilar bilan janglarga kirishyapmiz.
Lerner Isroil qo'shinlari bu harakatlarni bir necha kundan beri amalga oshirayotganini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 27-oktyabr juma kuni ko'pchilik ovoz bilan Isroil va Falastinning Hamas jangarilari o'rtasida zudlik bilan gumanitar sulh tuzishga chaqirdi va qamaldagi G'azo sektoriga yordam olish va tinch aholini himoya qilishni talab qildi. Arab davlatlari tomonidan ishlab chiqilgan rezolyutsiya majburiy emas, lekin 7-oktyabr kuni Hamasning Isroillik tinch aholiga hujumiga javoban Isroil G'azo sektorida quruqlikdagi operatsiyalarni kuchaytirar ekan, u siyosiy ahamiyatga ega. Ovoz berish natijalari olqishlar bilan kutib olindi. 120 kishi yoqladi, 45 kishi betaraf, 14 kishi jumladan Isroil va AQSh qarshi ovoz berdi. Xavfsizlik kengashi so'nggi 2 hafta ichida 4 marta chora ko'rmagandan keyin bosh assambleya ovoz berdi.
Draft resolution A ES10L25 is adopted.
South Africa urges the United Nations to impose an arms embargo.
Ko'rib turganingiz o'lim va halokatning tabiatni hisobga olgan holda Janubiy Afrika Birlashgan Millatlar Tashkilotini ushbu mojaroda ishtirok etgan barcha tomonlarga qurol embargosi joriy etishga chaqiradi. Hamasning joriy yilning 7-oktyabrdan beri qilgan harakatlari va Isroil kuchlari tomonidan sodir etilgan dahshatli urush jinoyatlari insoniyatga qarshi jinoyatlar va genosid sifatida tergov qilinishi kerak.
By the Israeli forces must be investigated.
Kanadaning rezolyutsiyaga Hamas terror hujumlari va garovga olishni qoralashni o'z ichiga oluvchi o'zgartirish taklifi zarur bo'lgan ovoz yig'a olmadi. 88 kishi yoqlab, 55 nafari qarshi, 23 kishi betaraf bo'ldi. Bosh assambleya Isroilni G'azo fuqarolarini anklav janubiga ko'chirish haqidagi buyruqni bekor qilishga chaqirdi. 12 oktyabr kuni Isroil taxminan 1,100,000 g'azoliklarga, ya'ni aholining deyarli yarmini janubga ko'chirishni buyurgandi. Bosh assambleya shuningdek Falastin tinch aholisini majburan o'tkazish bo'yicha har qanday urinishlarni qat'iy rad etishini bildirdi. Bosh assambleya qonuniy asirga olingan barcha tinch aholini zudlik bilan va shartsiz ozod qilishga chaqirdi. Matnda Hamas haqida so'z yuritilmagan. Isroil G'azo bo'lgasida Isroil qo'shinlari va Hamas jangarlari o'rtasida darhol mustahkam va barqaror gumanitar sulh tuzishga chaqiruvchi rezolyutsiya qabul qilgani uchun BMTni tanqid qildi. Ovoz berishdan so'ng Isroilning BMTdagi vakili Gilad Erdan BMTning legitimligidan asar ham qolmadi deya bayonot berdi va tashkilotni yovuzlik davom etishini ta'minlashga intilayotganlikda aybladi. Vakilga ko'ra Hamas hech qanaqa muzokara munozara bo'lishi mumkin emas. Isroil esa radikal guruhning yana yovuz ishlarini amalga oshirishiga xotirjam qarab turmaydi dedi. Hamas guruhi 7-oktyabr kuni Isroilga hujumi chog'ida asir olingan 200dan ortiq kishini garovda ushlab turibdi. Isroil tashqi ishlar vaziri rahbari Eli Cohen BMT rezolyutsiyasini isnod deb atadi va dunyo natsistlar va IShIDchilarni qanday yo'q qilgan bo'lsa, Isroil ham Hamasni shunday yakson etadi, dedi. Moskvaga kelgan Hamas delegatsiyasi rahbari Musa Abu Marzu Kremlning G'azo bo'lgasida garovga saqlanayotgan Rossiya fuqaroligiga ega shaxslarni ozod qilish so'roviga guruh tomonidan nisbatan ijobiy va e'tibor bilan qaralayotganini ma'lum qildi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. Ayni chog'da RIA Novosti guruh vakili Hamas garovdagilarni birinchi galda isroilliklar deb hisoblashini urg'ulagan haqida yozmoqda. Biz rus, fransuz, amerikalik yoki boshqa biror ajnabiyni tutganimiz yo'q. Bosib olinganlarning barchasi biz uchun isroilliklar, garchi qutqarish ilinjida ularning asosiy fuqaroligi pesh qilinayotgan bo'lsa-da, deya Hamas delegatsiyasi rahbarlaridan iqtibos keltiradi agentlik. 27-oktyabr juma kuni Misrdan G'azoga favqulodda yordam va suv tozalash uskunalari olib kelgan 6 gumanitar yuk mashinasi yetib keldi. Rafah punktidan o'tgan yordam kolonnasi tarkibida Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining 10 nafar mutaxassisi, jumladan harbiy jarrohlik guruhi bo'lgan. Kechadan buyon G'azo sektori bilan aloqa uzilgancha qolmoqda. G'azo sektoridagi eng yirik telekommunikatsiya xizmatlari provayderi Paltelga ko'ra, davom etayotgan kuchli bombardimon tufayli G'azo sektorida barcha telekommunikatsiya xizmatlari, jumladan statsionar mobil aloqa va internet yo'qolgan. G'azo sektori hozirda elektr ta'minotisiz, deyiladi xabarda. Qizil yarimoy jamiyati G'azodagi operativ shtab-kvartirasi va u yerda ishlayotgan guruhlar bilan aloqani butunlay yo'qotganini ma'lum qildi. Hamasga aloqador ommaviy axborot vositalari Hamas tomonidan boshqariladigan G'azo hukumatining qutqaruv guruhlari favqulodda qo'ng'iroqlarga javob bera olmayotgani haqida bayonot tarqatdi. Chegara bilmas shifokorlar X ijtimoiy media platformasida ba'zi falastinlik hamkasblar bilan bog'lana olmayotganini aytmoqda. Biz ayniqsa Al-Shifo kasalxonasi va boshqa sog'liqni saqlash muassasalarida boshpana olayotgan bemorlar, tibbiyot xodimlari va minglab oilalar uchun xavotirdamiz, deyiladi bayonotda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi rahbari Ketrin Rasselning aytishicha, uning agentligi ham G'azo sektoridagi xodimlar bilan aloqa qila olmayapti. Isroil o'z amaliyotlarini kuchaytirayotganini e'lon qilar ekan, Oq uy so'zchisi Kirby AQSh Isroilning G'azo sektoridagi tinch aholiga gumanitar yordam, yoqilg'i va elektr energiyasi yetkazib berish uchun harbiy harakatlarni to'xtatilishini qo'llab-quvvatlashini aytdi. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida esa juma va shanba kunlari Isroilning hujumiga qarshi ommaviy norozilik aksiyalari yana avj oldi. Shanba kuni Yangi Zelandiya poytaxti Wellingtonda minglab odamlar Falastin xalqini qo'llab-quvvatlab parlament binosi oldida miting qilishdi. Mitingchilar Ozod Falastin deb yozilgan plakatlarni va Falastin bayroqlarini ko'tarib chiqishdi. Aksiyada Falastin xalqi bilan birdamlik ruhidagi shiorlar va xitoblar yangradi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.